Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, χωρία 6 μέχρι 46. Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν. Δόξα στον Υιό του Δαβίδ, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο. Δόξα στον ύψιστο Θεό. Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. Ποιος είναι αυτός, ρωτούσαν. Το πλήθος έλεγε, αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Ο Ιησούς μπήκε στο ναό του Θεού και έδιωξε όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Και τους είπε, «Η γραφή λέει, ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Εκεί στο ναό τον πλησίασαν κουτσί και τυφλοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του έλεγαν, «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?» «Και βέβαια τα άκουσα», τους απάντησε ο Ιησούς. «Αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως από το στόμα των νηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος?» Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη στη Βιθανία και διανυκτέρευσε εκεί. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Βλέποντας στο δρόμο μια σικιά, ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα και της λέει, «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό». Και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές, απόρρισαν και είπαν, «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά και αν πείτε σε αυτό το βουνό, σήκω και πέσα στη θάλασσα, θα γίνει. Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη, θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, το πλησίαζαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν, «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη από πού προερχόταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν, «Αν πούμε από το Θεό, θα μας πει, γιατί τότε δεν το πιστέψατε? Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους, φοβόμαστε τον κόσμο, γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη». Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού, «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και εκείνος, «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω? Κάποιος είχε δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει, «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε, «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος το αποκρίθηκε, «Μάλιστα, Κύριε», αλλά δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του? «Ο πρώτος», του απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από εσάς στη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε σε εσάς ο Ιωάννης κηρύττοντας την οδό της σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Και εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανοήσατε, ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Ακούστε άλλη μια παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα μπέλι, το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλο τόπο. Όταν πλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του, κι άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε το γιο του με τη σκέψη «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι Γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός ας το σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Έτσι τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του ταμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους Γεωργούς? «Είναι κακοί», του λένε. «Γι' αυτό θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα τους νοικιάσει το αμπέλι σ' άλλους Γεωργούς, που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς, «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οικοδόμη, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό, και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί, και σε όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κυμωματιάσει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας». Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς. Και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη γιατί τον πίστευαν για προφήτη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την προηγούμενη φορά αρχίσαμε να μελετούμε το 21ο κεφάλαιο με τη θριαβική είσοδο του Κυρίου. Κάποιοι υποθέτουν ότι ο Κύριος μας έδειξε την ταπείνωσή του με αυτό το γαϊδουράκι το οποίο μπήκε στην πόλη. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Το ζώο αυτό το χρησιμοποιούσαν και οι βασιλείς, όπως βλέπουμε για παράδειγμα στο Α Βασιλέων, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 32. Το γαϊδούρι είναι το ζώο της ειρήνης, ενώ το άλογο είναι το ζώο του πολέμου. Όταν ο Ιησούς μπήκε στην Ιερουσαλήμ λοιπόν, υπεύοντας σε αυτό το γαϊδουράκι, πρόσφερε τον εαυτό του για να είναι ο βασιλιάς της ειρήνης. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα τα εδάφια 6 με 9. Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του. Έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωγαν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, φώναζαν «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, δόξα στον ύψιστο Θεό». Οι άνθρωποι ανακήρυξαν τον Ιησού ως βασιλιά τους, με τα έργα τους και τα λόγια τους. Τον χαιρετίζουν με τον μεσιανικό ψαλμό 118 και χωρίο 26, που αργότερα θα χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο Ιησούς για τον εαυτό του, όπως θα δούμε στο κεφάλαιό μας 21 και εδάφιο 42. Ποτέ πριν ο Ιησούς δεν είχε μπει στα Ιεροσόλυμα με αυτόν τον επίσημο τρόπο. Ο τρόπος του κάθε φορά ήταν διακριτικός, αλλά όχι αυτή τη φορά. Εδώ μπαίνει υπεύοντας ως βασιλιάς. Και εκείνοι που είναι μαζί του τον αναγνωρίζουν ως βασιλιά. Είναι η ευκαιρία τους να τον δεχτούν ή να τον απορρίψουν. Για αυτή τη χαμένη ευκαιρία ίσως γράψει ο Απόστολος Ιωάννης. «Στα δημιουργήματα τα δικά του ήρθε, αλλά τα ίδια του τα δημιουργήματα δεν το δέχτηκαν». Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, χωρίων 11. Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, διαβάζουμε λίγο παρακάτω στα εδάφια 10 και 11, αναστατώθηκε όλη η πόλη. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσαν. Το πλήθος έλεγε «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς βάζει τα Ιεροσόλυμα να σκεφτούν τις αξιώσεις του για μια τελευταία φορά. Έκανε την τελευταία δημόσια παρουσίαση του εαυτού του στον λαό. Ο Ιησούς μπήκε στο ναό του Θεού, διαβάζουμε στα χωρία 12 και 13, και έδιωξε όλους αυτούς που πωλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πωλούσαν περιστέρια και τους είπε, η γραφή λέει, «Ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση κρίσης προς τον Ισραήλ. Πρώτα έχουμε τον καθαρισμό του ναού και μετά θα δούμε την κατάρα της οικιάς. Τα περιστατικά αυτά είναι παροδικά. δεν χαρακτηρίζουν ολόκληρο τον πρώτο ερχομό του Κυρίου, για τον οποίον ο Ιησούς είπε στον Νικόδημο, διότι το γιο του ο Θεός δεν τον έστειλε στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, χωρίων 17. Και οι δυο αυτές εκδηλώσεις της κρίσης, δηλαδή του καθαρισμού του ναού και της κατάρας της οικιάς, είναι κρίση στην εσωτερική διαφθορά και εξωτερική υποκρισία του Ισραήλ. Καθώς μελετούμε μαζί τις τέσσερις αναφορές των Ευαγγελίων για τη θριαμβική είσοδο του Ιησού, ανακαλύπτουμε μια σύνθετη εικόνα. Το φανερό συμπέρασμα πρέπει να είναι ότι δεν μπήκε στην πόλη μόνο μια μέρα, αλλά τρεις διαφορετικές μέρες. Η πρώτη μέρα την οποία μπήκε είναι η μέρα Σάββατο. Δεν υπήρχαν αρχηρά αμοιβή εκείνη την ημέρα, έτσι κοίταξε γύρω και έφυγε. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 11, χωρίων 11, ο Ιησούς μπήκε στα Ιεροσόλυμα και πήγε στο ναό, αφού έριξε μια ματιά σε όλα γύρω του, επειδή είχε κιόλας βραδιάσει, γύρισε με τους 12 στη Βηθανία. Τη δεύτερη μέρα που μπήκε στα Ιεροσόλυμα ήταν Κυριακή, η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Η αρχηρά αμοιβή ήταν εκεί και καθάρισε ο Ιησούς το ναό. Αυτό διαβάζουμε στα εδάφια μας εδώ. Την τρίτη μέρα που μπήκε στα Ιεροσόλυμα ήταν Δευτέρα, η δεύτερη μέρα της εβδομάδος. Εκείνη τη φορά έκλαψε ο Ιησούς για τα Ιεροσόλυμα. Μετά μπήκε στο ναό και δίδαξε και θεράπευσε. Και τη δίγηση αυτή τη βρίσκουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Κάθε βράδυ αποσυρώταν στη Βηθανία. Προφανώς δεν ξόδευε τη νύχτα στην πόλη μέχρι την τελευταία βραδιά της σύλληψής του. Ο Ιησούς δεν μπορούσε να αφήσει τον οίκο του όπως τον κατήντησαν οι έμποροι της θρησκείας. Είχαν ξεκινήσει με τον εξυπηρετούν τους ξένους, ανταλλάσσοντας τα νομίσματά τους για να τους προμηθεύσουν ζώα για θυσίες και κατέληξαν στο να έχουν μια κερδοφόρα επιχείρηση. Το ότι μεταχειρίζεται για τον ναό το συγκεκριμένο εδάφιο δείχνει εδώ ο Ιησούς ότι τον διεκδικεί τον ναό για τον εαυτό του και διεκδικεί για τον εαυτό του θεϊκή εξουσία. Δύο βιβλικές φράσεις χρησιμοποιεί ο Ιησούς από το κήρυγμα του προφήτη Ισαΐα και του Ιερεμία κατά της εμπορευματοποίησης της θρησκείας. «Ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής», είναι παρμένο από τον Ισαΐα 56 χωρίων 7, «και εσείς τον κάνατε σπιτικό ληστών», από τον Ιερεμία κεφάλαιο 7 εδάφιο 11. Αφού ο Ιησούς καθάρισε τον ναό, ήρθαν πολλοί σε αυτόν για βοήθεια. Διαβάζουμε στα εδάφια 14 και 17. Εκεί στο ναό τον πλησίασαν κουτσί και τυφλοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε δόξα στο γιο του Δαβίδ, αγανάκτησαν και του έλεγαν «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?» «Και βέβαια τα άκουσα», τους απάντησε ο Ιησούς. «Αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως από το στόμα των υπείων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος?» Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη, στη Βηθανία και διενυχτέρευσε εκεί. Τι όμορφη σκηνή! Ο Μεσσίας μέσα στο ναό, να θεραπεύει κουτσούς και τυφλούς, εκπληρώντας τις προφητείες, και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό, δόξα στον γιο του Δαβίδ. Στον οίκο του Θεού πρέπει να ακούγονται προσευχές και δοξολογίες στο Θεό. Η προσευχή είναι εκδήλωση εμπιστοσύνης μας στον Θεό και της πίστης μας στο Λόγο Του. Γι' αυτό ο Ιησούς αποστομώνει τους εχθρούς του χρησιμοποιώντας το Λόγο του Θεού. Το ότι τους άφησε και έφυγε αποδεικνύει την απόρριψή του για τους θρησκευτικούς ηγέτες. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Διαβάζουμε στα Χωρία 18-19. Βλέποντας το δρόμο μια σικιά, ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μονάχα φύλλα. Και της λέει, ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό. Στην πραγματικότητα, ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας πληροφορεί ότι ο Ιησούς δεν περίμενε να βρει σίκα, γιατί δεν ήταν η εποχή για σίκα, διαβάζουμε στον 10ο κεφάλαιο του Κορίων 13. Χρησιμοποίησε όμως αυτή τη σικιά για να δώσει ένα μάθημα στους μαθητές του, μια παραβολή. Η κατάρα λοιπόν της σικιάς είναι μια συμβολική πράξη, μια παραβολή με έργα. Η σικιά συμφόλιζε και συμβολίζει τον Ισραήλ. Όπως βλέπουμε στα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 8, 13 εδάφιο, στο βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 9, και εδάφια 10 με 16. αλλά επίσης και στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, όπως στο Λουκά, κεφάλαιο 13, χωρίαν 6 με 9, και στο Ματθαίο, εδώ στο 24 και στο 24 κεφάλαιο. Όταν ο Κύριός μας ήρθε στον κόσμο, δεν υπήρχε καμιά ένδειξη καρπού από το έθνος του Ισραήλ. Υπήρχαν μόνο φύλλα μιας τελετουργικής θρησκείας χωρίς καρπό. Αυτό είναι εδώ που ο Ιησούς καταδίκασε. Το έθνος του Ισραήλ είχε θρησκευτικούς τύπους και δεν είχε ζωή, δεν είχε δύναμη. Είχα μεταστρέψει αυτό που τους είχε δώσει ο Θεός σε μια νεκρή παράδοση, χωρίς πρακτική εμπειρία της πίστης που να μεταφράζεται καθημερινά σε ζωή ευσέβειας. Ο Θεός έδωσε στο αμπέλι του αυτό κάθε ευκαιρία, το φρόντιζε, το περιποιήθηκε, αλλά δεν υπήρξε καθόλου καρπός. Γι' αυτό ήρθε η ώρα ο Θεός να το ξεριζώσει, όπως διαβάζουμε στην παραβολή που έχουμε στο Λουκά, στο 13ο κεφάλαιο, χωρία 6 με 9. Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές, απόρρισαν και είπαν, «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. «Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά αν και αν πείτε σε αυτό το βουνό, σήκω και πέσε στη θάλασσα, θα γίνει. Και όλα σου ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε». Διαβάζουμε στα εδάφια 20 και 22. Η φράση «βουνό, σήκω και πέσε στη θάλασσα» ήταν μια παρομοιώδης φράση για το ακατόρθωτο, για αυτό που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Οι μαθητές θαύμασαν ότι η σικιά ξεράθηκε. Και ο Κύριος τους λέει ότι το πρόβλημά τους είναι ότι δεν έχουν πίστη να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορεί να κάνει ακόμα και αυτό το οποίο θεωρούν απίθανο. Ο Κύριος τους δίνει ένα μάθημα προσευχής, ότι η προσευχή πρέπει να είναι η προσευχή εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού για το ακατόρθωτο. Δεν νομίζω ότι είναι η δουλειά μας να καταριόμαστε σικές ή να μετακινούμε βουνά. Τα βουνά είναι πανέμορφα. Ποτέ μου δεν τα βαρέθηκα, πάντοτε τα χαίρομαι να τα κοιτάζω. Στον Ψαλμό 121 διαβάζουμε «Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, πότε θέλει έρθει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη». Με τη βοήθεια λοιπόν του Κυρίου, με την προσευχή, με την εμπιστοσύνη στον Κύριο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα βουνά των δυσκολιών μας. Ο Κύριος τονίζει την ανάγκη της εμπιστοσύνης στο Θεό χωρίς να αμφιβάλλουμε, για να δούμε τα θαυμαστά του Θεού στη ζωή μας. Η προσευχή δεν είναι να πούμε στο Θεό τι να κάνει ή να απαιτήσουμε το θαύμα Του, αλλά να ζητήσουμε το θέλημά Του με εμπιστοσύνη και χωρίς αμφιβολία να εμπιστευτούμε τη ζωή μας στα χέρια Του. Όταν έτσι ζούμε, βλέπουμε βουνά, τα βουνά των δυσκολιών μας να εξαφανίζονται από μπροστά μας. Ας κάνουμε λοιπόν με προσευχή και εμπιστοσύνη στο Θεό τα προβλήματά μας προβλήματα του Θεού. Και ως γνωστόν δεν υπάρχουν προβλήματα για το Θεό, αλλά ας κάνουμε τα προβλήματά μας θέματα του Θεού. Αμέσως μετά, ο Ιησούς προκαλείται από τη θρησκευτική ηγεσία. Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν, «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Εδάφιον 23. Οι θρησκευτικοί ηγέτες γίνονται πολύ αντιπαθητικοί με τον τρόπο τους. Δεν αμφισβητούν αυτά που κάνει ο Ιησούς. Δεν έχουν καμιά βάση πάνω στην οποία να αρνηθούν τα θαύματά του. Μπορούν μόνο να αμφισβητήσουν την εξουσία του. Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη από πού προερχόταν? Από το Θεό ή τους ανθρώπους? Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν, «Αν πούμε από τον Θεό, θα μας πει γιατί τότε δεν το πιστέψατε. Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους, φοβόμαστε τον κόσμο, γιατί όλοι τον Ιωάννη το θεωρούν προφήτη». Θρησκευτικοί λοιπόν ηγέτες επιχειρούν εδώ να παγιδέψουν τον Κύριο, βάζοντας τον ένα δίλημα. Αλλά εκείνος αμέσως έβαλε τους ίδιους σε δίλημα. Τους είπε, θα σας πω με ποια εξουσία εργάζομαι, αν μου πείτε με ποια εξουσία εργαζόταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Από τον ουρανό ή από τους ανθρώπους? Από τον Θεό ή από τους ανθρώπους? Φυσικά αν είχαν πει από τον ουρανό, ο Κύριος τους ρωτούσε «Και εγώ έχω την ίδια εξουσία». Έτσι δεν το απάντησαν. Γιατί δεν δέχτηκαν την εξουσία του Ιωάννη, ότι ήταν από τον Θεό, και έτσι δεν θέλαν να δεχθούν και την εξουσία του Ιησού. Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και εκείνος «Ούτε και εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Βλέπουμε εδώ ότι η ένταση στη σχέση τους έχει κορυφωθεί. Ο Ιησούς πρόκειται να εξαπολύσει μια θρημύτατη καταγγελία για των θρησκευτικών ηγετών. Θα εντάξει μια παραβολή που τοποθετεί τους τελώνες και τις σπόρνες πάνω από τους θρησκευτικούς ηγέτες. Και φυσικά, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να αγνοήσουν τις κατηγορίες αυτές του Ιησού. Διαβάζουμε στα εδάφια 28 με 31. Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω? Κάποιος είχε δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος το αποκρίθηκε «Μάλιστα κύριε», αλλά δεν πήγε. Ποιος από τους δυο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Ο πρώτος το απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού». Το αμπέλι εδώ και πάλι είναι ο Ισραήλ. Το βλέπουμε στο Ψαλμό 80, τα εδάφια 8 με 16 και στον Ισαΐα στο 5ο κεφάλαιο. Οι δύο εδώ γοί αντιπροσωπεύουν δύο τύπους ανθρώπων. Τους θρησκευόμενους που λένε «Ναι, ναι κύριε», αλλά δεν το κάνουν, και τους μετανοημένους αμαρτωλούς που είναι ο γιος που αρνήθηκε αλλά μετά μετανόησε. Αυτή η παραβολή είναι τρομερά προσβλητική για τους θρησκευτικούς ηγέτες. Ο Ιησούς τους παρομοιάζει με το δεύτερο γιο που είπε ότι θα δούλευε για τον πατέρα του αλλά δεν το έκανε. Ο Κύριος λοιπόν τοποθετεί τους τελώνες και τους αμαρτωλούς και τις πόρνες σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό των θρησκευτικών ηγετών. Αγαπητοί μου, η παραβολή αυτή έχει εφαρμογή και σε εμάς σήμερα. Πολλοί άνθρωποι συχνάζουμε στην Εκκλησία και νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν είμαστε. Μπορεί να τηρούμε τις εκκλησιαστικές μας υποχρεώσεις και να δίνουμε μια διανοητική συγκατάθεση στις διδασκαλίες της Εκκλησίας, αλλά δεν είμαστε γνήσιοι πιστοί, εκτός αν είμαστε νέα δημιουργήματα του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Για αυτά τα δημιουργήματα ο Απόστολος Παύλος έγραψε στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 17. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια νέα δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούρια. Οι τελώνες και οι πόρνες και οι άλλοι αμαρτωλοί αναγνώριζαν την αμαρτωλότητά τους και πήγαιναν στο Χριστό για σωτηρία. Στην αρχή, με τον τρόπο της ζωής τους είπαν όχι στο Θεό, αλλά μετανόησαν. Και ήρθαν σε εκείνον και εκείνος τους δέχτηκε. «Ήρθε σε εσάς ο Ιωάννης», λέει ο Ιησούς στο εδάφιο 32, «κηρύττοντας την οδό της σωτηρίας, αλλά δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Και εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανοήσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Θρησκευτικοί ηγέτες είχαν μια θρησκεία εξωτερική με τίποτα πραγματικά εσωτερικό. Όταν ένα άτομο δέχεται τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα, αναγεννάται εσωτερικά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι θρησκευτικοί ηγέτες, αντίθετα, ήταν ικανοποιημένοι με τις εξωτερικές τους εκδηλώσεις και δεν μετανόησαν για να πιστέψουν και να σωθούν. Έτσι τώρα, ο Ιησούς τους δίνει άλλη μια παραβολή πριν προλάβουν να φύγουν. Σε αυτή την παραβολή, ο οικοδεσπότης αντιπροσωπεύει τον Θεό, Πατέρα. Και ο γιος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και το αμπέλι είναι ο Ισραήλ. Οι γεωργοί είναι οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ισραήλ. Σε αυτή την παραβολή, η οποία συναντούμε στο κεφάλαιο 21, χωρία 33 μέχρι το 44 εδάφιο, σε αυτή την παραβολή βρίσκουμε το παράπονο του Θεού, το οποίο επίσης καταγράφεται στον Ισαΐα, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφια 1 με 17. Ο Θεός έσωσε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, τον έβαλε στη γη της επαγγελίας, τον φρόντισε, έστελνε προφήτες να επιστρέψουν να έχουν σχέση μαζί του, να τον λατρεύσουν, αλλά ο Ισραήλ αγνώρισε τον Θεό, τους προφήτες τους σκότωσε και τράβηξαν το δικό τους το δρόμο. Αυτή είναι η πιο αιχμηρή παραβολή που ο Κύριος δίδαξε ως τώρα. Είναι η τελική προειδοποίηση προς θρησκευτικούς ηγέτες. Γιατί η παραβολή κορυφώνεται ότι τελευταία ο Θεός έστειλε το γιο του και ο γιος του Θεού στεκόταν μπροστά τους δίνοντάς τους αυτή την παραβολή. Τι θα κάνουμε το γιο του Θεού? Θα τον σκοτώσουν όπως σκότωσαν τους άλλους απεσταλμένους του Θεού τους προφήτες? Τους λέει λοιπόν τι βρίσκεται μέσα στην καρδιά τους. Έτσι τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Είναι κακοί, του λένε. Γι' αυτό θα τους εξελοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς και θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους. Τους λέει ο Ιησούς, ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οικοδόμη, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθος θα τσακιστεί και σε όποιον πέσει πάνω ο λίθος θα τον κομματιάσει. Στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός αναφέρεται ως η πέτρα. Δευτερονόμιο 32, Ψαλμός 18 κτλ. Ο λίθος εδώ όμως είναι ο Ιησούς. Εκείνος είναι ο λίθος πάνω στον οποίο η Εκκλησία οικοδομείται. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει, που είναι ο Ιησούς Χριστός, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 11. Αν δεχθείς αυτό το λίθο, δηλαδή αν πιστέψεις τον Χριστό, θα γίνεις μέλος της Εκκλησίας του. Αν αρνηθείς, αν κάποιος δεν πιστέψει στον Χριστό, θα πέσει ο λίθος πάνω του, αργότερα στην κρίση. Γιατί ο λίθος που οι ηγέτες του Ισραήλ απέρριψαν, ο Θεός τον έκανε θεμέλιο της Εκκλησίας. Οι οικοδόμοι, οι άνθρωποι του Ισραήλ, οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ισραήλ, τον απέρριψαν, αλλά ο Θεός τον έκανε αγκονάρι. Αγαπητέ μου φίλε, ο Θεός έκανε πολλές προσπάθειες να μας μιλήσει. Τελευταίον, μας έστειλε το γιο του με τη σκέψη «Θα σεβαστούν τουλάχιστον το γιο μου». Θέλω να σε ρωτήσω, τι στάση κρατάς απέναντι στο γιο του Θεού?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ K 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.